Καλή σας ημέρα,
καλημέρα,
κύριε Ζέρβα.
Πώς είστε, κύριε Ζέρβα?
Μια χαρά, πολύ ωραία.
Κύριε Ζέρβα, το σκεφτήκατε καλά, θα έλεγε. Δεν σας έχουν ερωτήσει από το κοντινό σας περιβάλλον, έτσι? Μεγάλη απόφαση.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι πώς το λέτε. Πρώτον, τι σκέφτεται ο καθένας όταν είναι μόνος του και μιλάει έτσι με τον εαυτό του, και από την άλλη πλευρά τι λέει με τους ανθρώπους που τον αγαπάνε και με τους ανθρώπους που είναι κοντά του. Πάντα υπάρχει, ξέρετε, αυτή η αίσθηση ότι πού πας να μπλέξεις. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, γιατί ξέρετε, πέρα το τι δυσκολίας που έχει ενασχόληση με τα κοινά, ζούμε και πολύ δύσκολες εποχές. Και όποιος έχει μια εμπειρία από τη διοίκηση, ξέρει πόσο δύσκολο είναι να γίνει ακόμα και το πιο απλό πράγμα. Οπότε πάντα έχεις μια σκέψη, μήπως τυχόν να μην κάνω αυτό το άλμα. Νομίζω για μένα πλέον ήταν μονόδρομος όλη αυτή η ενασχόληση τα τελευταία χρόνια, αγάπη για την πόλη, αλλά αν θέλετε και η διάθεσή μου να συνεισφέρω, αν μη τι άλλο, σε μια ατζέντα για την πόλη, τόσο καιρό που έχουμε μπροστά μας, να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και να την πάμε λίγο πιο μπροστά. Γιατί ξέρετε, πρώτα προετοιμάζεις, συζητάς, οργανώνεις και μετά πας στην υλοποίηση των θεμάτων αυτών που ταλανίζουν την πόλη μας, ταλανίζουν κάθε πόλη.
Ποια είναι αυτά, κατά τη γνώμη σας? Γιατί εμείς έχουμε μια εικόνα, ο καθένας μας εδώ συζητάμε.
Ποιος δεν έχει? Καταρχάς, έχουμε το θέμα του ΑΣ, της συγκοινωνίας. Έτσι. Νομίζω ότι τα δύο βασικά προβλήματα της πόλης, χωρίς να το πολυσκεφτεί κανένας, είναι πρώτον η καθαριότητα, το σκουπίδι γενικώς, και δεύτερον είναι το κυκλοφοριακό, οι συγκοινωνίες, το παρκάρισμα. Αυτά είναι τα δύο μείζωνα θέματα της πόλης. Και ξέρετε, ξεφεύγουμε λίγο από τα καθημερινά και από τα τετριμένα ίσως για να μιλάμε για εξωστρέφειες, για φρέσκους αέρες, για όλα αυτά τα πράγματα, όταν δεν έχουμε λύσει τα βασικά θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Έχουν μείνει πολύ πίσω αυτά τα θέματα, δυστυχώς.
Γιατί έχουν μείνει πολύ πίσω, κύριε Ζέρβα? Δηλαδή, καμιά φορά αναρωτιέται κανείς, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, και αν δεν ξέρουμε πώς, τώρα με την εξωστρέφεια στην οποία αναφερθήκατε, υπάρχει επικοινωνία και με άλλους δήμους, παρόμοιους με τη Θεσσαλονίκη δήμους, άλλοι άνθρωποι έχουν εφαρμόσει τρόπους, έχουν δει αποτελέσματα. Τι είναι αυτό που φρενάρει εδώ τη Θεσσαλονίκη και έχει μείνει πίσω σε αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη σας?
Έχοντας αυτή ακριβώς την εμπειρία με το τι γίνεται, δεν λέμε για τις πόλεις του εξωτερικού, που εντάξει μπορεί να είναι έτη φωτός μπροστά σε πολλά θέματα, αλλά ακόμα και από πόλεις της χώρας μας, που ξεκίνησαν, αν θέλετε, πριν από κάποια χρόνια από ένα στάδιο πολύ πιο πίσω, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστικά είχαμε ένα έλλειμμα ηγεσίας. Δεν υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πήγαιναν μπροστά την πόλη, και την πόλη την πας μπροστά όταν κάνεις πρώτον υποδομές και όταν φροντίζεις οι καθημερινές λεπτομέρειες να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή να φέρεις τουρίστες και να είναι βρώμικη πόλη, να φέρνεις τουρίστες και να μην υπάρχει ένα αξιοπρεπές μέσο να κατεβάσει τον τουρίστα από το αεροδρόμιο στην πόλη, να μην υπάρχουν μέσα οι δυνατότητες σε ελεύθερους χώρους, σε χώρους πρασίνου, να μην υπάρχει ακόμα και για τα μουσεία μας, ξέρετε, το καμάρι μας, ένας άνετος τρόπος, ένα ουσιαστικά οδηπορικό μέσα σε αυτούς τους χώρους, τους μνημιακούς, όπου θα πρέπει κάποιος τουρίστας να μπορεί να τους επισκέπτεται ξέροντας από πριν τι πρόκειται να συναντήσει. Και μιλάω μόνο για αυτό το κομμάτι, να μην μπούμε στις άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τα πεζοδρόμια, τη σχολική στέγη, τις παιδικές χαρές, τους ελεύθερους χώρους. Ξέρετε, όλα αυτά είναι το αντικείμενο, η περιγραφή καθηκόντων ενός δημάρχου και μιας δημοτικής αρχής. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, το οραματικά, γιατί όλοι πάμε στο οραματικά. Δεν ξεχνάς την καθημερινότητα. Πρώτον βάζεις τα σταθερά πράγματα που πρέπει να έχει μια πόλη και μετά πας και στα υπόλοιπα ή τα κάνεις παράλληλα. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να αγνοείς την καθημερινότητα του Δημότη. Αλλά στην ερώτηση σας πιστεύω ότι δεν βάλαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τα κοινά της πόλης κάτω κάποια πολύ ουσιαστικά πράγματα που θα έπρεπε να τη φέρουν την πόλη μας μπροστά. Είχα γράψει το τελευταίο remake της Θεσσαλονίκης, έγινε το 97, φαντάζομαι θα θυμάστε και οι δύο τότε με την πολιτιστική πρωτεύουσα. Είχαν πέσει πολλά λεφτά, υπήρχε γκρίνια, γίνανε κάποιες αστοχίες, αλλά πόσα πράγματα μας άφησε εκείνος ο σχεδιασμός, τα κτίρια στο λιμάνι, τα μουσεία που κάναμε,
το πεζοδρόμιο της Αριστοτέλους.
Τη Μονή Λαζαριστών, η πεζοδρόμιο της Αριστοτέλους, ακόμα και η τελευταία ανακαίνιση του αεροδρόμιου που τώρα ανακαινίζεται και ευτυχώς δηλαδή, είχε γίνει το 97. Mm-hmm. Μάλιστα και εγώ ως μηχανικός τότε είχα δουλέψει σε εκείνο το έργο. Δηλαδή από το 97 έγινε η τελευταία προσπάθεια να πούμε ότι αυτή την πόλη λίγο θα τη στρώσουμε, λίγο θα τη φτιάξουμε. Και δεν μιλάω μόνο για αρετούς, μιλάω για να κάνουμε και κάποιες υποδομές. Συν τον πολιτισμό, θυμάστε όλοι ότι είχαμε φέρει, ας πούμε, τους YouTube. Έτσι, είχαν κατέβει όλα τα Βαλκάνια να δουν μια μεγάλη συναυλία. Στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού είχαν έρθει στη Θησαυρή του Αγίου Όρους. Έπαιρνε κανείς εισιτήριο για να πάει σε μια έκθεση στο Βυζαντινό Μουσείο μια εβδομάδα μετά.
Ναι, αλλά είχαν πέσει χρήματα, δηλαδή ήρθαν κεντρικά χρήματα.
Ναι, προφανώς είχαν πέσει χρήματα, αλλά υπήρχε και ένας σχετικός συντονισμός. Ξέρετε πόσα χρήματα πέφτουν κάθε μέρα, κάθε χρόνο για τον πολιτισμό στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξέρετε πόσα λεφτά ξοδεύονται λίγο πολύ για το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. 200 με 300 χιλιάδες ευρώ. Στο Δήμο Τρικάλων, με το χριστουγεννιάτικο χωριό που έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια, είχαν το 2017 1.200.000 επισκέπτες μόνο για το χριστουγεννιάτικο χωριό και 200.000 ευρώ έσοδα.
Άρα λέτε ότι δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι θέμα σχεδιασμού, προτεραιοτήτων που τίθενται.
Ακριβώς.
Έτσι και επιλογών.
Και ενός οράματος, το όχι γενικού και αφηρημένου, ενός οράματος πολύ συγκεκριμένου. Γιατί το ένα όραμα να κάνεις πολιτικές εκδηλώσεις που θα είναι ελκυστικές και θα φέρουν κόσμο, χρήμα, προβολή στην πόλη. Ναι. Δεν είναι μόνο οραματικό, ξέρετε, είναι και να το φτιάξεις και όλο, να το σχεδιάσεις.
Το θηρίο της πόλης πάντως πάντα, κύριε Ζέρβα, εξακολουθεί να είναι το θέμα της καθαριότητας, καταρχήν. Και αυτή η διοίκηση έδωσε ή προσπάθησε να δώσει μία μάχη. Τι είναι αυτό που εσείς σκέφτεστε ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό, αν αναλαμβάνατε εσείς και θα ήταν αποτελεσματικό?
Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι η κάθε διοίκηση ή ο κάθε άνθρωπος που ανέλαβε μια θέση είχε κακές προθέσεις. Έτσι. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει. Αλλά εκεί πέρα μπαίνει το κομμάτι της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας. Αυτή τη στιγμή έχει υποθεί ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 50 εκατομμύρια ευρώ λιμνάζοντα κεφάλαια που έχουν πληρώσει οι συνδημότες μας από τα ανταποδοτικά τέλη και δεν μπορεί να τα δώσει για να πάρει καινούριους κάδους, σακούλες, απορρυπαντικά, μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους, κούπες, φαράσια. Βλέπουμε όλη αυτή την εικόνα των βρώμικων κάδων. Βλέπουμε μόνο υπέργειους κάδους, δεν έχουμε υπόγειους κάδους. 20 δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν αρχίσει και βάζουν υπόγειους κάδους και εμείς ακόμα είμαστε στη φάση του σχεδιασμού και της δημοπράτησης. Άρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μαγική λέξη, επάρκεια. Δηλαδή αυτοί που είναι στη διοίκηση, με συνεργασίες με τους υπαλλήλους του Δήμου, με τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτά τα θέματα, θα πρέπει να συντονιστούν καλά και με γνώση της αγοράς να φροντίσουν όλα αυτά τα πράγματα να αξιοποιούνται καλύτερα και ταχύτερα. Δεν υπάρχουν μυστικές συνταγές, ξέρετε. Είναι πολύ απλά.
Θα έχουμε τη δυνατότητα και καθώς θα πηγαίνουμε μέχρι το Μάιο, ελπίζω και φυσικά φανταζόμαι ότι θα έχουμε πολλές φορές την ευκαιρία να συζητήσουμε και μαζί και με τους άλλους υποψήφιους για τα θέματα της πόλης.
Και να ακούσουμε πολύ αναλυτικά συγκεκριμένες προτάσεις.
Θα είναι και αρκετοί από ό,τι φαίνεται, έτσι, κύριε Ζέρβα, οι υποψήφοι που θα διεκδικήσετε εδώ πέρα το.
Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε ένα σχολιασμό, η εξαγγελία, η δήλωση κάποιου ότι κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος δεν σημαίνει ότι θα πάει και μέχρι το τέλος. Δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει μια συγκρότηση σχεδίου, ομάδας και η προοπτική να πας μέχρι το τέλος. Εγώ θα χαρώ να υπάρχει συζήτηση, προφανώς θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι.
Για σας τι ισχύει, υπάρχει
περίπτωση? Ναι, και εγώ αυτό θα ρωτούσα τώρα. Δηλαδή.
Να μην πάτε μέχρι το τέλος, για σας.
Εγώ ίσως καθυστερούσα, όπως είπατε κύριε Βεκλάρη και στην αρχή, ότι κάτι αναμενόμενο. Εγώ καθυστερούσα ακριβώς αυτό για να είμαι σίγουρος ότι και αυτά που θέλω εγώ, αλλά και αυτά που χρειάζεται και η πόλη, θα μπορέσω να τα υπηρετήσω μέχρι το τέλος, μέχρι το Μάιο. Και από εκεί και μετά, βέβαια, είναι οι πολίτες οι οποίοι θα αποφασίσουν. Αλλά από εκεί και μετά έχουμε και άλλα 4 χρόνια. Στο οποίο ο καθένας θα πρέπει να ξεδιπλώσει και τις θέσεις του, γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες και την επόμενη μέρα είτε διοίκηση είτε αντιπολίτευση καταλαβαίνει ότι αυτά τα είπε για να τα πει. Μην πούμε πράγματα απλώς για να τα πούμε, απλώς για να χαϊδέψουμε, να εντυπωσιάσουμε τα αυτιά των συμπολιτών μας. Να πούμε πράγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα.
Με τον δήμαρχο το σημερινό, που κάποτε ήσασταν, ξεκινήσατε μαζί στην πρωτοβουλία, ήσασταν και αντιδήμαρχο στην πρώτη διοίκηση και αναπληρωτή δήμαρχο διατελέσατε. Από τους πολύ κοντινούς ανθρώπους. Στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν. Την τελευταία διοίκηση βέβαια είσαστε αντιπολίτευση απέναντι στην διοίκηση του Δήμου. Μπορεί να βρεθείτε και αντιμέτωποι στις κάλπες? Το σκέφτεστε αυτό?
Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Δημάρχου. Δεν είμαι μόνος από την αρχική πρωτοβουλία ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται απέναντι από τον Γιάννη Μπουτάρη. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά έτσι είναι στην πολιτική, όποιος ασχολείται στα κοινά. Εγώ βρίσκομαι σταθερός σε αυτές τις απόψεις που πειρέτησα και το 10 και το 14. Από εκεί και μετά ο καθένας θα κριθεί για τις θέσεις του, αλλά και για τις πράξεις του, για αυτά που είπε και έκανε και για αυτά που είπε και δεν έκανε.
Κύριε Ζέρβα, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω εκεί στην περίοδο που έτσι χάλασαν οι σχέσεις σε επίπεδο επιλογών με τον τωρινό δήμαρχο, θα κάνατε κάτι διαφορετικό ή θα λέγατε κάτι στον κύριο Μπουτάρη που ενδεχομένως τα πράγματα να εξέλισσονταν διαφορετικά στη συνέχεια?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω βρέθηκα εκτός διοίκησης ακριβώς γιατί είπα αυτά τα πράγματα που πίστευα το Γιάννη Μπουτάρη. Άρα το να γυρίσω πίσω και να κάνω πράγματα που δεν πίστευα, μακριά από μένα. Διαφωνήσαμε για το θέμα των συμβασιούχων, διαφωνήσαμε για το θέμα του μετρό της Βενιζέλου. Δικαιώθηκα νομίζω και στα δύο, και στο θέμα των συμβασιούχων και για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων στη Βενιζέλου. Του είχα πει ότι αυτή η επιλογή που φαινόταν ότι θα ξεκινούσε από το 2013 θα οδηγούσε αδιέξοδο. Βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και στο σταθμό της Βενιζέλου δεν έχει γίνει ούτε ενός ευρώ δουλειά, ούτε ενός ευρώ εργασία. Και εξαιτίας αυτού το κέντρο της πόλης δεν θα έχει για πολλά πολλά χρόνια ακόμα μετρό. Άρα σε όλα αυτά, νιώθοντας δικαιωμένος, προφανώς άμα γυρνούσα πίσω, θα έκανα ακριβώς τα ίδια. Ίσως ο Γιάννης Μπουτάρης να επέλεγε να έκανε διαφορετικές επιλογές. Ίσως να μην είχε απομακρύνει συνεργάτες του, ίσως να μην είχε κάνει αυτές τις σκέψεις τότε και αυτή τη στιγμή και ο ίδιος και η πόλη να βρισκόταν καλύτερα. Γιατί ξέρετε, το ζητούμενο δεν είναι ο Γιάννης Μπουτάρης ή ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Το ζητούμενο να γίνουν κάποια πράγματα. Να έχουμε καλύτερη καθαριότητα, να έχουμε καλύτερες σχέσεις με τους εργαζομένους, να έχουμε μέσα μεταφοράς, να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Θα επιδιώξετε...
ξεχνάει και τον Μπουτάρη και τον Ζέρβα και τον Κοσμόπουλο και τον Παγιωργόπουλο και θέλει να έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα να είναι στην πόλη του. Μη συζητάμε για την τελευταία ευκαιρία της πόλης ήταν το 1997. Μιλάμε 21 χρόνια μετά και δεν έχει γίνει ένα έργο. Το μόνο έργο που έγινε ήταν της νέας παραλίας, το οποίο προχθές, ξέρετε πολύ καλά, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα μεν, αλλά τραγική, έτσι, προς τις εικόνες που έδειξε η μερίδα ο κ. Νικηφορίδης, όπου το έργο των 3-4 ετών έχει εγκαταληφθεί.
Μιας και αναφέρετε το όνομα του κ. Νικηφορή, θα έχετε κάποια έτσι, πρόσωπα μαζί σας από την πόλη που θα είναι... Έχετε καταλήξει, έχετε φτιάξει ομάδα.
Την ομάδα σας, ναι.
Είναι μια δυναμική πορεία, είναι μια δυναμική προσπάθεια. Υπάρχουν κάποια άτομα. Προφανώς συζητάμε με όλους τους φορείς της πόλης. Δεν ανάγκη να είναι και μαζί μας, με την έννοια ξόγονται στη μια παράταξη, αλλά δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με τους φορείς της πόλης, με τους συλλόγους της πόλης, με τους όμορους δήμους, όπως είπατε στην αρχή, με περιφέρεια, με κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί τίποτε να γίνει. Κανένας δεν κατέχει την αλήθεια και κανένας δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα αυτά μόνος του.
Θα επιδιώξετε στήριξη κομματική? Για να είμαι πιο ξεκάθαρος, θα θέλατε πολιτική στήριξη, για παράδειγμα, από τη Νέα Δημοκρατία?
Οι προηγούνται υποψηφιότητες, σκέπονται τα χρήματα, οι στηρίξεις. Νομίζω ότι κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά. Κάποιος ξεδιπλώνει την προσωπικότητά του, την προσωπικότητα των συνεργατών του, το πρόγραμμά του και από εκεί και μετά ακολουθούν τα κόμματα. Αλλά ξέρετε και εποχές που τα κόμματα βάζανε από πριν έτσι, μια σφραγίδα σε μια παράταξη, ειδικά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, έχουν παρέλθει πλήρως.
Επειδή ξέρετε, θα φτάσουμε εκεί κοντά στις κάλπες και θα έχουμε σε εξέλιξη το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχει, εγώ θα το έλεγα, κίνδυνος ενδεχομένως η προεκλογική συζήτηση εδώ, ειδικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να εστιαστεί και να περιοριστεί σε αυτό το θέμα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί να μην το αποφύγει, γιατί είναι ένα καυτό θέμα για τους συμπολίτες μας. Σαφέστατα ο καθένας πρέπει να πάρει θέση. Ο τελευταίος πολίτης, όχι υποψήφιος δήμαρχος, θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα ήθελα εγώ με τίποτα αυτό το πράγμα να λιώσει την υπόλοιπη κουβέντα που κάναμε προηγουμένως ως προς τα προβλήματα της πόλης. Σαφέστατα πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος δήμαρχος, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι πώς τοποθετούνται σε αυτό το σημαντικό θέμα. Αλλά συγχρόνως πρέπει να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την πόλη μας.
Εσάς έτσι η άποψή σας αυτό είναι, για να κλείσουμε, γιατί θέλω να...
Είναι δεδομένη και πολύ σαφής. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ κακή συμφωνία σε όλους τους όρους της, από την ονομασία μέχρι τα υπόλοιπα που αφορούν τη γλώσσα, την ταυτότητα. Εγώ ουδέποτε κατάλαβα ποια είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη που έχει η χώρα μας από αυτή τη συμφωνία. Προφανώς σε μια συμφωνία πρέπει να κάνει ο καθένας κάποιες υποχωρήσεις. Συμφωνία είναι, δεν παίζεις μόνος σου, ούτε είσαι νικητής σε ένα πόλεμο όπου επιβάλλεις 100% τους όρους σου. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν κατάλαβα ούτε τη σπουδή, ούτε γιατί καταλήξαμε σε αυτό το κείμενο, ούτε γιατί δεν έγινε όλη αυτή η διαβούλευση με κόμματα, με τους φορείς της πόλης, της χώρας μας, της περιοχής, που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια μίνιμουμ τουλάχιστον συνένεση. Το να υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που συμφωνούν με αυτό και ένα 75%, το ξέρετε, όλες οι δημοσκοπήσεις κάπου εκεί δείχνουν. Ένα 75% να είναι ανάποδα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια κακή συμφωνία. Άρα, εγώ είμαι κατά αυτή τη συμφωνία.
Μάλιστα.
Κύριε Ζέρβα, σε αυτό το μαραθώνιο μέχρι το Μάιο θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια
να τα πούμε πολλές φορές.
Να τα πούμε φορές ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Και καλημέρα μας. Και καλή δύναμη.
Καλή δύναμη.
Γεια σας, κύριε Ζέρβα.